Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novem podkastu v seriji podkastov Skočimo na lepše. Z vami sva znova Aljaž Krjanec, vodja podmladka Društva romatikov Slovenije in Petra Zajc, strokovna sodelavka društva. Najina današnja gostja je magistra Metka Koren Kranc z oddelka za revmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, s katero se bomo pogovarjali o odnosu bolnik-zdravnik. Lep pozdrav tudi vam.
Lepo pozdravljeni vsem. Ja.
Današnja tema je pomembna z vidika celostnega pristopa k zdravljanju vnetnih revmatskih bolezni. Cilji zdravljanja leteh so jasni, strategija, kako do njih priti, pa prav tako. Tako revmatologi kot v društvu pa vedno tudi poudarjamo, da je za ugodne izide zdravljanja poleg čimprejšnje postavitve diagnoze in pričetka zdravljanja, rednega spremljanja aktivnosti bolezni ter prilagajanja ali spreminjanja zdravljenja, pomembna tudi zavzetost posameznika, da aktivno sodeluje z zdravnikom in je hkrati motiviran ter poskuša tudi sam čim več storiti za uspešno obvladovanje bolezni. Temelj za uspešno sodelovanje pa je kakovosten partnerski odnos med bolnikom in zdravnikom, ki temelji na medsebojnem zaupanju in spoštovanju. Kakovosten odnos pa se začne in ohranja z dobro komunikacijo. Danes se bomo torej pogovarjali o temi, ki je nedvomno zanimiva tudi za širšo javnost, saj je vsak izmed nas kdaj na pregledu pri zdravniku. Magistra Metka Koren Kranc, preden se začnemo pogovarjati o odnosu med bolnikom in zdravnikom, bi se v prvem vprašanju dotaknila glavne teme serije podcastov, to je gibanje, ki je ključno za zdravje hrbtenice in sklepov prav vseh, ne le revmatikov. Kako vi skrbite za zdravje vaše hrbtenice in sklepov? Katera je vaša najljubša športna aktivnost oziroma rekreacija? Kako se sprostite po napornem delovniku?
Ja, hvala. V bistvu moja najljubša rekreacija je tek. V resnici se mi zdi zelo pomembno, da tako kot ste omenili po nekem delovniku, po nekem, bom rekla, stresnem obdobju, je najbolj pomembno, da grem v naravo in mogoče odtečem, rečem temu, to je moja meditacija, kjer se marsikaj sprosti in rešijo marsikatere težave. Včasih, bom rekla, prideš v nekem stresu, mogoče celo jezen, po teku po eni uri pa praktično nikoli več ne. Tako da to so moji, v bistvu v času korone, ko nekako tega nismo toliko počeli, se mi je zdelo v resnici, da mi je to najbolj manjkalo. No? Da je tudi k dodatnemu stresu pripomoglo ravno to, da se gibanje ni moglo izvajati vsak dan.
Da smo bili bolj zaprti, ja. V tem času.
Ali bi se v pomenu gibanja in tudi nasploh zdravega življenjskega sloga z vašimi bolniki pogovorite tudi na rednih pregledih, vam često dopušča oziroma koliko časa imate običajno na voljo za posamezen pregled? Redni?
Ja, vsekakor premalo. Ne. Na začetku, v bistvu prvi pregled, imamo 15 do 20 minut, kontrole nekako 10 minut, tako da večinoma pride to v poštev šele, bom rekla, ob eni kasnejših kontrol, ne. Ker se toliko stvari na prvem pregledu dogaja, da se načeloma gibanja ne dotaknemo. Kadarkoli pa se mi zdi pa zelo pomembno sporočilo bolnikom in pravzaprav vsem, sklepi so narejeni za gibanje. Ne. In torej, bolj ko se gibajo, boljše je, tako se ohranja njihova gibljivost, prožnost in seveda tudi zdrave mišic. Mogoče je včasih veljalo, da je treba sklep, ki recimo teče in boli, bolj mirovat, vendar pač enostavno sklep je narejen za gibanje in ga je treba gibati. Ne. Tako da to absolutno poudarimo vsem.
To ne velja samo za revmatika, ampak tudi za splošno populacijo. Zdaj, če greva na sam začetek sodelovanja bolnika in revmatologa, kako poteka pregled v primeru, ko je k vam napoten posameznik sumom na vnetno revmatsko bolezen in je pri vas prvič? Kaj je takrat predvsem pomembno?
Predvsem je seveda pomembno, da prepoznamo, ali gre v tem primeru za vnetno revmatsko bolezen ali za kakšno drugo stanje, ker naše bolezni so nekatere seveda takoj vidne, nekatere pa rečemo, da tak dobesedno velja, da po bitki je lahko bit general, ker se v nekaj letih bolezen bolj prepozna ali pa v par mesecih, tudi določeni laboratorijski izvidi so lahko včasih na začetku drugačni kot kasneje. Tako da se mi zdi mogoče izluščiti seveda iz tistih podatkov, ki jih pač bolnik predstavi, pa mogoče nekako bolj usmerjena pogovor zdravnikove strani. da vidimo v bistvu, ali za to sploh gre. Potem mogoče na kontrolnih pregledih je pa več, bom rekla, časa tudi za to komunikacijo v resnici. Na drug način pa seveda vedno premalo, se mi zdi, najbolj pomembno, ko pride nekdo k nam, ker prepoznamo, da gre torej za vnetno revmatsko bolezen. V tistem hipu se seveda zavedaš, ali pa mogoče niti ne, da gre za neko kronično bolezen. Da je to od tega trenutka dalje prilagoditev malo življenjskih navad, neka zdravila, ki pride od del tebe, točno to. In je to ogromno enih informacij, ki jih moraš odnesti sabo z prvega pregleda. Zdaj, omenili smo, da je absolutno premalo časa. Potem pa seveda na nekih tečajih, ki smo se jih udeležili, smo v bistvu vadili vloge zdravnik in bolnik. Ne? Pomeni, da smo vedli, da bomo zvedli določene podatke, ki bomo pol seveda morali povedati. Po približno minuti ali pa dve ali pa treh stavkih noben več ni vedel, kaj so nam povedali. Ne? Pa smo s tem namenom bili tam. Torej, bolnik, ki pride v ambulanto, v neko novo okolje, prvič vidi zdravnika ali pa drugič, torej zve, da gre za eno kronično bolezen, ki mu bo na nekih določenih osnovah seveda spremenila življenje oziroma pač vplivala na marsikatero plat, si ne more zapomniti vseh informacij, ki mu jih povemo. Ne? Ampak v resnici se pa temu ne moremo izogniti. Ne? V tistem hipu ga obremeniš z informacijami, z zdravili. Zdaj pri nas v najslabšem primeru dobiš ne, torej recimo neko medrol, ki potegne za sabo še dodatna tri ali pa štiri zdravila. Ne? Potem, ne vem, en imunomodulator pa je lahko še to zraven folacin, tako da 5-6 zdravil, ki jih mora v različnem razmaku imati. Ne? Ob tem pa si še mora zapomniti navodila za kaj drugega. Ne?
Ja, sej pogosto se omenja ne, pri postavitvi ene take kronične bolezni, kot je vnetna revmatska bolezen, da dejansko bolnik rabi določen čas, ne, da v bistvu sploh bolezen, jaz sicer ne rada rečem, sprejme, ker jo zares težko sprejmaš, ampak da si je prilagodiš. Ne. In verjetno kasneje na kontrolnih pregledih je tudi več pogovora o tem, kako živeti s to boleznijo, imajo bolniki verjetno kasneje več vprašanj, ker na začetku dejansko je teh informacij ogromno, ne, jih niti ne razumeš takoj vseh.
Verjetno je tudi pregled med tistimi, ki že dalj časa obiskujemo revmatologa in tistimi, ki so šele na začetku v vprašanjih. Ja, na začetku bolniki prihajamo z en kup vprašanji, potem pa o sami terapiji, o samem poteku zdravljenja, potem pa o samih življenjskih situacijah. Kako pa vi vidite bolnika, ki dalj časa obiskuje revmatološko ambulanto ali pa tistega na začetku? Kako se pregled razlikuje med njima?
Ja, vse točno v tem, kar ste omenili. Ne. V resnici prvič, drugič, tretjič se mora torej v bistvu sploh ugotoviti, zakaj gre, potem bolnik nekako se soočiti s tem, se malo privadi tudi na vsa zdravila, potem pa pridejo seveda na vrsto točno to vprašanje o vsakdanjem življenju, ne, o potovanju, recimo nosečnosti, takrat se tudi seveda dotaknemo gibanja, ki se mi zdi pomembno. Potem dostikrat tudi kake, bom rekla, komplementarne, jim rečem jaz niti ne alternativne, ker se mi zdi smiselno, da gre včasih tudi kaj z roko v roki, ne, glede na to, da pač vsak išče za sebe seveda neke možnosti, ne, in če v trenutku ne dobi nekega, bom rekla, mogoče olajšanja z zdravili, seveda poišče še nekje druge, no, tako da takrat pridejo pa taka vprašanja na vrsto. Ne? Tako da v prvih pregledih so bolj točno to informacija o bolezni, o zdravilih, potem pa postanejo bolj komunikativne v bistvu sposobnosti tudi, ne? Da bolnik kaj pove, pol včasih tudi rečejo, joj, zdaj bote pa jezni, ko vam nekaj povem, pa seveda ne, ne? Mislim, vse to ne, nikakor ne bom jezna. In se mi zdi pomembno, ne? Potem se v bistvu odprejo tudi na tak način, ne? Pa zaupajo tudi kako stvar, ki ga je skrbela, pa ugotovi, da ni recimo več problematično ali pa kaj take.
Če vas prav razumem, ste torej veseli neke povratne informacije strani bolnika?
Ja, absolutno, vedno, ne. V bistvu, mislim, njihove povratne informacije absolutno, kak je šlo z boleznijo. Tudi moram reči, da sem vedno vesela, kadar vidim, da so veseli tudi z najnim pogovorom, ne, da nekega je pomirilo ali pa, ker se mi zdi, da je v resnici ogromno tega v komunikaciji, ne. Da če se da kaj pomeniti ali pa kaj ga nekak mogoče nekaj skrbi. Tudi bolniki recimo pred biološkimi zdravili imajo vedno mogoče manj, ampak še vedno strah, ne. In jaz načeloma nobenega ne prepričujem, ne. Se mi zdi smiselno povedati, kakšne so možnosti, kakšni so stranski učinki. Potem seveda vedno v motivaciji iskati nekaj, kar bi ga motiviralo, ne, recimo, ne vem, kaj nekateri rečejo, vse pa se sem v redu, pa bom še tako zdržal, ne, pa ne vem, kaj pa ne delate, kar ste delali pred 3 leti, ste kaj upustili, ne, in potem v tistem, kar je upustil, najdeva neko mogoče možnost, da, in potem, ko pridejo nazaj, so večinoma vsi zelo zadovoljni, ne, in rečejo, kak sem tako dolgo čakal, da sem se pustil prepričati, no, ampak da sem vzel biološka zdravila, ne.
V bistvu ste se deloma že tega zaupanja ne, v tem odnosu dotaknili. Vsekakor je za uspešno zdravljenje pomembna zavzetost bolnika, to vsi poudarjamo in del tega je seveda tudi odnos zaupanja med bolnikom in zdravnikom. Zlasti, če se terapija prilagaja ali spreminja. Ne. Verjetno je lahko določena frustracija pri bolniku, ki mu lahko neka terapija nekaj časa pomaga, potem se pa zgodi seveda, da je treba terapijo spremeniti ali pa celo zamenjati. Ne? Imam občutek, da lahko tukaj res nastane nek odpor in da je pomembno, da zaupajo seveda ven kot strokovnjakini. Kako v bistvu pri takih bolnikih vzpostavite to zaupanje?
Ja, se, točno tako, kot ste omenili. Ne, na začetku je vedno problem, pridejo, v bistvu logično, ne, z bolečinami, ki verjamem, da so najhujši problem in vsak pričakuje, da bo to takoj šlo nazaj. Pol seveda včasih ne gre, včasih tako, kot ste omenili, tudi tisto zdravilo ne prime, pa malo menjuješ. In seveda, mislim, nekako poskusim, ko vidim, da enostavno niso prepričani recimo v to, ne vem, ali terapijo, ki so jo dobili, ali pa to, ki jo mislim zamenjati, nekako razrešiti, torej tudi slikami s pogovorom, da jim poskusim razložiti, zakaj recimo ne prime, pa zakaj verjamem, da bo mogoče neka drugo zdravilo prijelo. Potem recimo medrol je malo, bom rekla, mogoče celo na slabem glasu med bolniki, ja, ne, jo je samo medrola, ne, ne. Potem poskušam razložiti, da je v bistvu edini gasilec, ki ga imamo. Ne. Pa resnici žal edino zdravilo, ki z danes jutri prime. In čeprav mi ni všeč, verjetno ne bom pustila, da mi hiša zgori, zato ker pač tega gasilca ne maram. Ne. In bom pač seveda nadomestila z nečim drugim takoj, ko bova pač to priložnost imela, ker tega časa vmesnimova. Ne. Da je boljše, da vmes ne trpi, ker to pač seveda povzroča lahko tudi spremembe na sklepi.
V bistvu iskreno poveste, kje so tveganja in kje so koristi.
Ja, ja,
ne.
Seveda,
to
čim bolj. Točno to.
In,
Ne, sicer včasih pride tudi vidim, ne, bolniki so vedno bolj informirani, tako da so večina je veselih, ne, kadarkoli se, mislim, veselih normalno sprejemajo, ker v bistvu odvedno nekako tako komuniciramo. Vsake toliko se pa kdo znajde, ki pol reče, recimo srečem, to so možnosti, ne, kaj bi imeli, kaj bi imel. Ne. Vi ste zdravnica, pa boste povedali, prav vidim, da so malo zgroženi nad idejo, ne, nekateri, da pač, če niste dovolj strokovni, da ne znate povedati ali pa kaj takega, no, tako da to pol se navadno nasmejimo in rečem, ja, že vem, ampak se mi zdi pač zelo, ne vem, smiselno, da o tem razmišljamo, tudi, da te ta zdravila je mali, ne, ker včasih pridejo bolniki, pa niti ne vejo, kaj jemljajo, ne, se vedno več se tudi govori o, torej, o adherenci, o sodelovanju pri zdravilih, ne, jaz mislim, biološka zdravila se absolutno verjetno bolj redno jemljajo, ne, tu moram tudi navadno povem vsakemu bolniku pošteno, jaz razumem, če boste pozabili, mogoče dobro, da mi tudi poveste, ker pol včasih vemo, zakaj neko zdravilo ne deluje, ne, ker če ga ne vzameš, delovat ne more, ne.
To je zelo pomembna informacija.
Ne, in da mislim, da mi je logično, ker pač je to življenjsko, ne, in se mi tudi smiselno, verjetno jaz, ne vem, če nekaj poskusiš, pa deluje, potem pa bi poskusil mogoče pa brez. Ne? Ja. Nič ni narobe. Ne? Pol pa, če se seveda bolezen ponovi, je pa boljše, da vemo, da smo poskusili brez. Ne? Ne pa, da jaz pol menjam eni 7 zdravil, ki bi bilo tisto prvo čisto dovolj dobro.
Omenila ste že, da so te informacije o adherenci jemanja zdravila ene pomembnejših za vas. Katere pa so še poleg teh kliničnih preiskav, ki jih naredite vi na med pregledom oziroma v laboratoriju po pregledu, katere so informacije, ki bi vam jih moral podati bolnik in morda niso toliko pozorni na njih, pa si jih želite slišati?
Jaz se bom rekla, mogoče v resnici to, kako on to doživlja oziroma nekako bolniki pridejo za temi informacijami, ne, torej koliko je jutranja okorelost, nekako poskušamo oceniti njihovo bolezen, kako v resnici, ne. Včasih se tudi seveda dodaknemo točno tega, ne, ali počnejo sedaj vse stvari, ki si jih želijo početi, ne, čeprav verjamem, da večina se mora nekako prilagoditi. so to bolj, pa da seveda poznajo svoja zdravila. Ne. Nekako poudarimo pa tudi, da tako vedno, ne, kadar priješ v neko tako situacijo, tudi vem, ne vem, če grem z otroci zdravniku, ne, sama pozabim. Ne. In to torej vprašam, če se nekaj spomnite, doma si napišite, ker polko grejo skozi vrata, dosti krat reče, zdaj sem se spomnil, ne, pride nazaj, pa trka, pa je že drug bolnik, pa ni več ista situacija. Tako da absolutno, če se nekaj pojavi, jih s tem spodbujam. Ne. Napišite si listek za vprašanje, kaj, da bo pol, bistvu ste ne pozabi, ne, ker je situacija drugačna.
Pa verjetno je ena pomembnejših informacij za vas tudi gibanje oziroma izvajanje terapevtsko usmerjenih vaj.
Absolutno, ne, iz dveh stvari. Ne. Prvo, da jih torej zmore, da jih lahko, ne, to pomeni, da je v redu. Po drugi strani pa, da je tudi motiviran, da jih dela, ker v resnici verjamem in pač podatki tudi govorijo za to, da s tem dejansko gibljivost ohranja. Ne. In včasih, ko še nismo imeli dosti zdravil na razpolago, jaz imela srečo v resnici, da sem prišla v revmatologijo, ko so bila biološka zdravila. Ne. Predtem je bil ankirzoč in spondilitis in bolnike, ki jih vidim danes, v resnici so gibljivi bolj kot tisti, ki so v resnici gibali. Veste, kaj mislim, ne, niso imeli nekih bioloških zdravil na začetku, ne steroidni antireumatiki so bili, ampak tisti, ki je enostavno ohranjal gibljivost, je hiprotenica ostala pač bolj gibljiva, seveda nekaj genetika pa to, ampak v resnici eno tako pravilo pa je, ne, da tisti, ki so bili zelo fizično aktivni, so to gibljivo zadržali. Ne.
Iz lastnih izkušenj to potrdim.
Veliko stvari ste že povedala, ne, tudi ne nazadnje to, da se z bolnikom pogovarjate tudi o telesni aktivnosti. Drugih vidikih življenja bolnika, na katere ima bolezen lahko vpliv, je v relativno kratkem času, kar ste tudi poudarila že, a ne, da imate zares zelo malo časa na razpolago. A imate sploh kot zdravnica pravzaprav možnost prepoznati neko drugo težavo, ki vam jo mogoče bolnik niti ne želi povedati v smislu nekih stisk, strahov? Bolniki imajo doskrat tudi veliko bojazni, a ne, bodi si, da je to povezano s samo boleznijo ali pa zdravili, lahko imajo tudi težave v svojem socialnem okolju. A kdaj beseda tudi na to nanese, prepoznate mogoče neko stisko bolnika v ambulanti, pa greste tudi s pogovorom v to smer?
Mislim, zdaj upam, da ja, predvsem. Tak bom rekla. Večinoma, bom rekla, bolniki rečejo, sploh kako nekaj časa že hodijo v ambulanto, ne, to na začetku ne, potem pa vidiš tudi bolnika, že poznaš, vidiš, da se kar mogoče zatakne pri kakih stvari, recimo, ko že, ne vem, zaključujeva pregled, pol pa reče, ne vem, ampak ali pa nekaj. Tako da so, bom rekla, se odprejo in se mi zdi zelo pomembno, ne. V resnici so pa teme točno mogoče bolj torej socialno-ekonomske, ne, služba jih skrbi, ali bodo lahko to nadaljevali, ali bi morali prilagoditi delovno mesto, ali bi recimo to delovno mesto lahko vplivalo na poslabšane bolezni ali ne. Niti partnersko to, moram reči, ne pride do, mislim, do nekih takih vprašanj, pa pol seveda tudi gibanje, določene stvari, potovanja, nosečnost, ne, take stvari se dotaknemo seveda.
A imate kdaj kakšnega mlažega bolnika, ki je bil recimo predanje zbolel športnik, recimo da je treniral plavanje ali pa kakšen bolj kontakten šport, ne? A vas tak bolnik vpraša, kako bom pa zdaj, šport je pač moje življenje, a lahko še naprej s takim ritmom treniram, sem lahko še aktiven v tej svoji
tudi, seveda. Da, mislim, jaz izhajam torej pač tudi iz človeka, ki ima toliko rad šport, da si rečem in da tudi pač poskusim v resnici, da čim več, ne, seveda. Ne. Zdaj, mogoče v nekem določenem obdobju akutne bolezni je treba to prilagoditi. Tudi verjetno neki taki anaerobni športi so manj zaželeni kot aerobni. Ne. Ampak jaz si želim seveda, da ohranijo to, ne, ker jih to tudi motivacijsko ohranja pri stvari. Ne. Če ti moraš vse te stvari, ki jih imaš rad opustiti, verjamem, da pol tudi nisi zainteresiran toliko za to zdravljenje, ki ti pač ne omogoča seveda tega, kar si imel rad in na čemer s
primerem. To je v bistvu del tistega, ko govorimo o ciljih zdravljenja, ne, da se skupi, točno to, da pogovorita, nek, kaj sploh pričakuje od zdravljenja, ne, nek bolnik.
Točno to, ne, ja. In da mu nekako poskušamo omogočiti, ne, torej, da ohranja torej, gibanje, ki si ga je želel, vse v določeni meri, seveda neko tudi službo, socialne stike, ne, ker to je smisel zdravljenja. Ne, zato ne, da
kakovo on doma, ne, življenje, ja, ne, točno čim to. Bolj normalno
točno
življenje.
To. Z neko redno terapijo, žal.
Kakšni bolniki pa smo v splošnem revmatiki? Smo, želimo veliko vedeti o svoji bolezni, smo v današnjem času bolj zahtevni, ker tudi sami poiščemo veliko več informacij. Kako vi gledate na to?
Jaz, tako bom rekla, odvisno. Tako smo različni ljudje med sabo. Ne? Eni resnici zelo in imam bolnike, ki hočejo ogromno vedeti in tudi, bom rekla, zelo dobro skrbijo za svojo bolezen. Ene, ki se mogoče nočejo niti, zdaj ne bom, tako kot ste omenili, ne rekla, da se nočejo soočiti, ampak seveda o tem nočejo dosti vedeti na nek način, pa ravno tako dobro shajajo. Ene, ki pa hočejo mogoče vedeti spet iz različnih virov, preveč in potem tudi, pa ne gre tako dobro. Veste, kaj mislim, tako da bi težko rekla, ne? Zelo odvisno od bolnika. Ne?
A pa recimo glede na podajanje informacij iz strani bolnika. A vidite, kater bolnik je, če se tako izrazim, sprejel bolezen, kater je še v fazi sprejemanja, pa kater bolezen zavrača?
Zanika.
Zanika.
Včasih ne ravno to hočem reči. Nekaj nekaterih prav vidiš, da mogoče ima še malo barijere, ki seveda čez čas gre. Bom rekla, tu je bil zdaj velik problem dejansko te epidemije koronavirusa, ne? Ker se z večino bolnikov, torej temi kroničnimi, ki so prihajali na redne kontrole, nismo videli in smo se srečali prek telefona. In tu bolnika malo drugače seveda ocenjuješ. Ne? On pride, mislim, jaz bom rekla nekak, da prav vidim, ali je sproščen, pa se pač sedeva pogovoriva, točno to vse, kaj pa tudi pošalimo na račun, ne? Ali pa bolj zadržan, pa nekako je kot neka stena ali pa zid, ne? Takrat si vzameš malo več časa, pa poskušiš priti nekako no, do stvari do dna, če seveda často dopuščano.
Bi... Lahko rekli, da delamo tako na splošno bolniki tudi kakšne napake, ne vem, v smislu, da smo premalo telesno aktivni. Kje bi vi želeli, da se bolniki še malo popravimo?
Ja, to je v resnici težko ocenjevati. Ne? Bom rekla, jaz bi si seveda želela, da bi bili vsi fizično aktivni, ne? Ampak vemo, da tudi vsi zdravi ljudje niso enako fizično aktivni, tako da enim to bolj leži, drugim manj. Jaz bi si želela morda včasih točno to, da bi nekdo prej sprejel, ne vem, biološka zdravila ali pa mogoče kako terapijo, ki bi mu koristila, pa je iz nekega razloga pač ne želi. Drugače pa bom rekla, da je treba biti mogoče v tej komunikaciji točno to tako pošten, ne? Da to iskren, torej, da tam, ker ti mogoče malo manj daš, pa pač tudi bolnik malo manj naredi in obratno. Ne? Ne bi mogla reči, da bi zelo, ne vem, karkoli pogrešala pri svojih bolnikih.
Ker konec koncev v našem odnosu bolnik-zdravnik, slednji delujete kot nekakšni izkušeni strokovnjaki, mi pa kot vaši sodelavci v procesu zdravljenja. Ampak praviloma vstopamo bolniki v ta odnos kot ranljivejši in šibkejši, sploh na začetku, iz več razlogov. Imamo včasih strah o spoštovanje pred belimi haljami. Kako to odpraviti oziroma vzpostaviti bolj odprto, pa predvsem iskreno komunikacijo med nami in vami oziroma kako premostiti te razlike?
Ja, v resnici je problem, da je prepuščen vsakemu posamezniku posebej, ne? Tako zdravniku kot v bistvu bolniku. Ne? Noben nas tega v resnici tako zelo ne nauči. Ne? Torej, je odvisno od teh naših v bistvu izkustev skozi otroštvo, skozi vzgojo in šolanje. Zdravniki v tem, vsaj moja generacija, nekega posebnega šolanja nimamo, ne? Kolikor smo se sami v tem izobrazili, se mi pa zdi, tako kot ste omenili, zelo pomembno. Zdaj, vsekakor v vseh pravzaprav priporočilih o zdravljenju bolezni je prva temeljna zapoved, no? Da je, torej, je najbolj pomembno sodelovanje med bolnikom in zdravnikom. Ampak tako pravite, v bistvu je to ničistnje enak seveda komunikacijski nivo, ker ste vi ravnljivejši zdravnik, pa seveda deluje kot nek strokovnjak. Tako kot sem omenila, včasih imam dejansko priložnost tudi videti torej bolnike, ki so zelo zadovoljni s takim načinom, pa tudi take, ki pač nekako rečejo vse, pa ste vi za to strokovnjak. Ne? Torej, ne bom jaz odločal o nečem, katemer se ne čuti dovolj, mogoče, da ima znanja, ne? In se rajši prepusti. Tako tak bom rekla, v resnici je iskrena komunikacija vedno ta dvosmerni proces, ki je žal za enkrat odvisen v resnici samo od tistega zdravnika pa bolnika. Ne?
Ja, sej, če v bistvu bolnik želi soodločati, oziroma vsi si želimo, da bi soodločal v tem procesu zdravljenja, je to seveda določena odgovornost. Ne? Tudi, kar se njega tiče, ki mora pač soodločenje temelji na določeni meri znanja in informiranosti, ne? O sami bolezni, tako da najbrž ni prav enostavno, ne, na zadnje res govorite, lahko bolnik in zdravnik povsem različna jezika, ne, laični jezik, strokovni jezik, Kako se vi sporazumevate s svojimi bolniki v ambulanti? Poskušate na nek tak jasen, razumljiv, rečemo temu lajčen način mu pojasniti zadeve, kadar mu dajete neka navodila? Mogoče preverite, a vas je sploh prav razumel, kar se teh navodil tiče. Ker mi smo imeli enkrat eno predavanje, kjer je bila informacija zanimiva, ne, da bolniki od 10 do 60 minut po odhodu iz ambulante pri revmatologu pogosto ne vedo več točno, kakšna navodila so prejeli od revmatologa, in da je še bolj zaskrbljujoče, da niti ne vedo točno, kako je mati zdravila.
Ja, te se absolutno strinjam, tako smo že na začetku omenili. Ne? Več zdravil je, različni, bom rekla, načini in režimi je manja zdravil vsak ene. Enkrat na dan, ene zjutraj, ene zvečer, potem metotreksat recimo enkrat tedensko, ne? In se seveda moraš to vse zapomniti. Jaz poskušam nekako jim napisati, ne, tu me malo tepe moja pisava, ki ni tako lepa, so me v bistvu računalniki rešili. Pa predvsem dosti rišem tudi, ne, poskušam narišati sklep, pa kako stvar razložiti, da postane mogoče malo bolj razumljiva. Ne. Tudi dosti, kad rečejo, to tako zdaj lepo napišete, da bom jaz vedel, kak je to, ne, tako da upam, da večina pravilno jemljeno.
Bi lahko rekli, da tukaj tudi veliko lahko medicinske sestre pomagajo, če ima bolnik kakšno, ne vem, neko vprašanje glede teh navodil, ko dobi recimo izvid v roke, ne, pa ga prebere, pa mu kaj ni jasen. Lahko do medicinske sestre.
Absolutno, pri nas tudi določen del kontrol, predvsem pri bioloških zdravilih, medicinska sestra, spelje in absolutno, ne, se nekako vedno se pogovarjamo, da so njim, da nekako mogoče bolj zaupljivi določenim, ne, da manj se ti zdi tista barijera zdravnik in bolnik.
Se bojimo, ne.
Čeprav to plupam, da se me doben ne boji, ne, tako da je komunikacija.
Za vas bi res tega, da verjeta, ne, ja, ker ste zelo taka prijetna sogovornica, odražate neko toplino, tako da se pripričajo, da to drži.
Vsi tu pa se verjetno strinjamo, da bo pogovor na pregledu, pa naj bo to na prvem, na kontrolnem, verjetno veliko bolj kakovosten, če bomo bolniki nanj prišli dobro pripravljeni. Kako naj se pripravimo na pregled, kaj in v kolikšnem času naj si beležimo določene stvari, da bodo nek merodajen rezultat našega zdravstvenega stanja?
Jaz bi mogoče tako rekla, ne? Kar se nekega splošnega počutja tiče, je to vedno malo dvorezni meč. Ne? Včasih rečem bolnikom, zelo si merite, ali pa recimo na primeru krvnega tlaka. Ne? Bolj, ko si ga boste merili, sem prepričana, vedno višji bo proti večeru. Ne? Tako da določene stvari, jaz rečem včasih, ko nekdo pride, preče, saj ne vem niti koliko, ne vem, nisem bil takih težav. Ne? To je po eni strani dobro. Razumete, ker če vas zelo boli, pa boste seveda vedeli vsak dan, koliko vas je bolelo. Tako da, če nekih določenih stvari zdaj bolniku ni v tistem hipu tako pomembno, vsaj jaz poskušam vzeti, da pol ni imel take težave. Nekako pa absolutno spodbuditi, torej, da ve, kako jemlje zdravila, da ve približno, kakšna je ta pač jutrana korila, ampak to itak vemo. Ne? Se mi zdi, da nekak mogoče pri revmatologiji so ta naše, bom rekla, vprašanja dokaj jasna. Ne? Mislim, torej, kakšna je bolečina, kakšne so aktivnosti, koliko traja jutrana korila, se po noči kaj zbujate. Ne?
Splošno vprašanje, ki te v bistvu prisilijo k temu, da nekaj spremeniš oziroma nečesa ne moreš več početi,
to,
ne,
in
se tega zapomniš.
Pa verjetno tudi, ne vem, če je glih smiselno, da si vsak dan beležal, ne, nek dnevnik simptomov, ampak na nek daljši rok pa siguran pomembna informacija, so se te simptomi
absolutno
spreminjali, a so se izboljšali s terapijo.
Točno, ne, tak, ne, se to nekako poskusim povdariti. Ne, mislim, če vsak dan gledaš, ne, ker tudi ko berem, ne, včasih je mogoče fajn si iz določenih stvarih celo malo iskreniti, ne, to pozornost. Ne. Torej, če si vsak dan pozoren, kak te boli, te bo se vam mogoče začelo še bolj boleti, paradoksalno. Ne. Torej, se moraš tu sprostiti, ne, in torej ta, da bi zdaj vsako jutro zdaj si zabeležil, koliko minut te bolelo, rajši ne. Ne.
Ampak rajši te vrhove.
Ja, točno to, ki je pa treba porezati. Ne. In pol za mene, da vemo, ali je to zdaj za prilagoditi ali pa ne. Ne. Pol je meni mogoče bolj tako občutek, da vprašam, koliko ti je vzel analgezin ali pa ka, čemu se ognu, ne, zakaj, da pol nekako probam oceniti, ne, če ta terapija zadostuje ali bi mogoče, ne, ker nekateri so bolj zadovoljni prej, eni pa kasneje. Ne. En reče, da mu je zdaj to v bistvu terapija super, pol pa vprašam me, pa ne vem, zdaj pa na košarko hodite, a to pa ne. Ja, pol pa nisva zadovoljna. Ne.
Če ste prej lahko,
drugega,
ne?
Ja, seveda, točno to, ne.
Torej, danes so bila najeno vprašanja nekoliko drugačna, verjetno, kot jih slište na pregledu. Kaj pa vas bolniki najpogosteje vprašajo?
Ja, to je zdaj spet, bom rekla, tak nekega univerzalnega pravila ni. Ne. Zdaj sem razmišljala, mogoče v tej epidemiji so me dejansko največkrat vprašali, ali se lahko cepijo glede na svoja zdravila in svojo bolezen. Ne. In to smo absolutno pač priporočali praktično vsem. Drugače pa, ali lahko počnejo določene stvari, ne mogoče specifično vezane na gibanje, ampak glede na svoja zdravila, no, če jim pač imajo kakšne omejitve ali pa kaj takega, no, načeloma. Da bi pa zdaj rekla, da res vprašanje, ki se največkrat pojavlja, je pa bilo zdaj mogoče res no, cepljanje in če je pač dovoljeno. Ne.
Logično. Ne?
Ja, ja.
Za zaključek današnjega pogovora me pa zanima mogoče malo bolj osebno vprašanje. Kako ste začeli svojo zdravniško pot? Zakaj ste se vi odločili za revmatologijo?
Ja, v bistvu, jaz bom rekla, od nekdaj sem bila nam zdravnica. Zdaj, zakaj sploh bi se težko odločila, ker meni, da sem kar vedno trdila, da bom pol enkrat vmes me je prijelo, da bi šla v tropsko medicino in jaz sem tudi šla na fakulteti. Ampak to seveda potegne za sabo ene drugačne tudi, bom rekla čisto, ne, življenje, družino, vse. In me je vedno bolj zanimala internistika od kirurgije. In tukaj v bistvu je bila veja revmatologije z imunologijo tak vedno nekako, bom rekla, detektivsko privlačna. Ne? Ker če ne bi bila pa zdravnica, kar sicer ni bila opcija, bi bila pa arheologinja. Ne? In to sem edino razložili, da to pa je in peč ni taki poklic. Čeprav sem slišala, da so zdaj že marsikaj spet v mesto odkrili, tako da mogoče bi tudi to bilo. No, ampak kakorkoli se mi je zdelo, da se da toliko stvari, eno tako malo detektivsko delo. No? Da pač imamo ene simptome, pa klinično sliko, pa te v bistvu imunološke teste in v resnici se v zadnjem času to ogromno naredilo. Ne? Jaz sem kot rečeno prišla, hvala Bogu, že v dobo bioloških zdravil. Pred tem je imela revmatologija morda manj možnosti. Ne? Sedaj pa bom rekla res, v bistvu smo vsak dan priča novim odkritjem zdravil, ne? In tudi v dobi COVID-a, ne, so bila revmatološka zdravila tista, ne, ki so reševala pol tem bolnikom življenja. Ne? Tako da imunologija je...
Smo poslušali.
Ja. V resnici, ne.
Torej, nek dinamičen poklic, ki ga ne moramo enačiti z neko listo oziroma knjigo, da
ne,
greš
ne,
po njej.
Ja,
ne?
Točno to, ja. Ne, ki zahteva kar nekaj prilagajanja.
Ja, omenila ste napredek, ne, do katerega je v zadnjih letih prišlo v zdravljanje, tudi bolniki smo po svoje v Sloveniji res lahko zadovoljni, ne, ker imamo dostop do vseh najbolj sodobnih terapij. Najbolj še lepo videti, ne, da lahko bolniki v resnici vse bolj pomagate.
Ja, drži, res je. In kadarkoli v bistvu tudi v tujini na srečanjih dejansko je omogočeno zdravljenje takšno, kot je pri priporočilih, ne, pa tako bom rekla, v tujini so marsikje omejitve tudi v skandinavskih deželah ali pa Angliji. Ne.
Prav hitro, intenzivno. Divno,
ja, točno to. In res to, kar v priporočilih piše na tak način, ne pa, da bi zavarovalnica toliko nalagala odločanje na srečo. Hvala Bogu za enkrat.
Ja. Magistra Metka Koren Kranc, najlepša hvala za današnji, predvsem iskren in zelo zanimiv pogovor. Nanizali smo kar precej informacij, ki bodo zagotovo v pomoč našim poslušalcem, da se bodo lahko na pregledih bolj odprto pogovarjali z zdravniki, saj je to zaželjeno. Hvala tudi vam, poslušalci in poslušalke. To je bil še od podcastov Društva revmatikov Slovenije, ki jih soustvarjamo z zdravstvenimi strokovnjaki in o podpori podjetja Metis. Srečno.
Hvala lepa, srečno.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.